ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้วันที่7พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2017ในสหรัฐเป็นวันรำลึกถึงเหยื่อของระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงความยากลำบากของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์วันที่7พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2017เป็นวันครบรอบ100ปีของการปฏิวัติบอลเชวิกในรัสเซียการปฏิวัติครั้งนั้นดำเนินขึ้นภายใต้การนำของวลาดิเมียร์เลนินและเปิดทางให้เกิดการก่อตั้งสหภาพโซเวียตขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการสังหารหมู่การกวาดล้างและการตั้งใจให้เกิดภาวะความอดอยากที่รุนแรงในหมู่ประชาชนและยังเกิดกุลักซึ่งเป็นค่ายกักกันและสถานที่กำจัดนักคิดในสังคม 20-30 ล้านคนในยุคสหภาพโซเวียตในแถลงการของทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกย่องเหยื่อของระบบคอมมิวนิสต์และกล่าวว่าระบบคอมมิวนิสต์เป็นปรัชญาการเมืองที่ไม่สามารถทำให้เกิดเสรีภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจรวมถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมาระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จในระบบคอมมิวนิสต์ทั่วโลกได้ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า100ล้านคนและทำให้คนอีกมากถูกเอาเปรียบและทารุณและยังมีความสูญเสียที่ไม่เคยถูกพูดถึงอีกมากมายระบบคอมมิวนิสต์ตั้งอยู่บนฉากหน้าที่เป็นเท็จประชาชนที่ต้องการเสรีภาพต้องตกอยู่ภายใต้ระบอบที่มีการบังคับการใช้ความรุนแรงและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือสำหรับเหยื่อของระบอบคอมมิวนิสต์มีคนจำนวนมากที่เสียชีวิตไปแล้วแต่สำหรับวันรำลึกบุคคลเหล่านี้ยังมีขึ้นเพื่อยกย่องผู้ที่รอดพ้นจากภัยของระบอบคอมมิวนิสต์รวมไปถึงผู้ที่อยู่ภายใต้ระบอบดังกล่าวในปัจจุบันผู้นำสหรัฐเขียนในแถลงการณ์ว่าวันนี้เรายังคงจดจำผู้ที่เสียชีวิตและทุกคนที่กำลังประสบทุกข์ยากภายใต้ระบอบดังกล่าวและเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงผู้ต่อสู้เพื่อสนับสนุนเสรีภาพและโอกาสของประชาชนทั่วโลกสหรัฐขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นแสงสว่างแห่งเสรีภาพของทุกคนที่โหยหาอนาคตที่สดใสกว่าและเปิดเสรีมากกว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่ในขณะนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับในช่วงข่าววันนี้เราจะคุยกันถึงเหตุการณ์ที่ประเทศอียิปต์ที่มีผู้ก่อการร้ายสังหารเหยื่อกว่า200รายที่มัสยิดแห่งหนึ่งและยังมีข่าวในสหรัฐรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าในอเมริกาช่วงบันเทิงวันนี้พวกเราจะคุยภาพยนตร์เรื่อง Wonder กันอย่าลืมติดตามครับครับคุณนิติการและคุณนิตยาครับมีข่าวใหญ่จากต่างประเทศวันนี้นะครับคือมัสยิดที่ประเทศอียิปต์ถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายและมีผู้เสียชีวิตตอนนี้ล่าสุดตัวเลขอยู่ที่235รายนะครับและบาดเจ็บอย่างน้อย109คนนะครับโบสถ์ที่ว่านี้เป็นโบสถ์ที่อยู่ในแหลมไซนายทางตอนเหนือของประเทศอียิปต์นะครับคุณนิตยาครับ
ค่ะ
อียิปต์นี่มีความขัดแย้งกันเรื่องศาสนาแต่ว่าเหยื่อตะก่อนนี้ที่เห็นคือเป็นชาวคริสต์นิกายคอปติกครั้งนี้เป็นผู้นับถือศาสนามุสลิมนะครับที่เป็นเหยื่อที่ถูกโจมตีที่มัสยิดแห่งนี
้ค่ะนิกายที่ถูกโจมตีเนี่ยนะคะเราเรียกว่าซูฟิซึมนะคะ SUFISM ซูฟิซึมเนี่ยที่จริงมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดิฉันคิดว่าระหว่างศตวรรษที่14กับ16เป็นนิกายหนึ่งในศาสนาอิสลามซึ่งชาติตะวันตกมักจะเรียกว่าเป็นมิสซิซิซึมคือเป็นพวกที่มีพิธีกรรมลึกลับหรืออะไรเงี้ยนะคะ
ครับ
มาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานแล้วนะคะแล้วก็มาฝังรากไว้ที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียเป็นต้นนะคะซูฟิซึมเนี่ยเป็นนิกายหนึ่งที่พวกจิฮาดิสต์หรือพวกที่กำลังก่อสงครามศาสนาไม่ยอมรับว่าเป็นมุสลิ
ม
นะคะไม่ยอมรับโดยตรงแล้วก็ในตอนเหนือของไซนายในตอนเหนือของประเทศอียิปต์เนี่ยทางฝั่งด้านตะวันตกที่ชาวซูฟิซึมหรือชาวมุสลิมนิกายซูฟิซึมตั้งรกรากอยู่เนี่ยเป็นถิ่นทุรกันดารยากจนนะคะมีปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองพวกเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเทศอียิปต์
ครับ
นั่นก็เป็นคำอธิบายสั้นๆ
ครับผมการโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายครั้งที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของอียิปต์นะครับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นให้ข้อมูลนี้นะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับก็แสดงความเสียใจและได้ประณามการโจมตีนี้ว่าเป็นการโจมตีที่ขี้ขลาดและเลวร้ายทั้งยังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีฟาทาเอลซิซีของอียิปต์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ค่ะ
มาที่เรื่องในสหรัฐบ้างครับคุณนิตยามีคำหนึ่งที่ได้ยินวันนี้คำว่าฟินฟลิปส์คือไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสายสัมพันธ์ไม่ให้ข้อมูลกับทนายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องการสืบสวนกรณีความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเมืองอเมริกันนะครับฟินฟลิปก็คือพลโทไมเคิลฟลินสลับข้างแล้วหรือเปล่าถ้าทำเช่นนี
้เป็นที่เก่งกันนะคะหรือคาดเดากันอย่างหนักในหมู่สื่อเพราะว่าข่าวเรื่องพลโทฟลินอาจจะให้ความร่วมมือหรือที่คุณรัฐพลบอกว่าฟลิปเนี่ยนะคะไม่ใช่ฟลิปเปอร์นะแต่เขาคือไฮฟลิปเปอร์ใช่ไหมฟลิปเปอร์ปลาโลมาที่กระโดดขึ้นไปบนอากาศแล้วก็พลิกตัวนะคะลงน้ำนี่ก็เหมือนกันนะจะบอกว่าฟลินพลโทฟลินพลิกตัวก็ได้นะคะเพราะว่า ใครล่ะ ที่จะรู้ข้างในความเป็นไปของคณะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้ประธานาธิบดีหรือผู้สมัครทรัมป์ในปีที่แล้วและในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยทรินก็มีบทบาทมากในทีมที่เราเรียกว่า transition team
ครับ
แล้วจนกระทั่ง24วันหลังจากที่ทรัมป์แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศแล้วก็มีการเปิดโปงว่าไมค์ฟลินเนี่ยให้ข้อความที่ตามที่รองประธานาธิบดีเพนส์พูดก็คือว่าบอกพูดเท็จกับเขานะคะเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยปลดต้องปลดไมเคิลฟลินแต่ตอนนั้นก็ยังชมว่าเป็นคนดีคนมีความสามารถนะคะแล้วตลอดเวลาที่มีการเริ่มการสืบสวนแม้กระทั่งก่อนจะไล่ผู้อำนวยการ FBI ออกด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะและจนกระทั่งตอนนี้มีอัยการพิเศษโรเบิร์ตมิลเลอร์เข้ารับงานสืบสวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงกับคณะรัฐบาลชุดของทรัมป์กับรัฐบาลรัสเซียของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยฟลินก็ไม่ได้พูดอะไรก็ถูกสืบสวนนะคะ
ค
แล้วในวอชิงตันเนี่ยเขากำลังเก่งกันหรือคาดเดากันว่าเหตุที่ในที่สุดแล้วฟลินจะยอมเป็นฟลิปเปอร์เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ถึงลูกชายแล้วนี
่
นะคะลูกชายกำลังเป็นเป้าถูกสืบสวนด้วยนะคะแล้วฟลินไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ใช่คนมีฐานะเหมือนอย่างทรัมป์ที่จะจ่ายค่าทนายให้กับลูกน้องคนสนิทหรือลูกเขยหรือลูกชายของตัวเองได้เพราะฉะนั้นคำถามในตอนนี้ในวอชิงตันก็คือว่าฟลินรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินหรือว่าลูกชายลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี
้ครับถ้างั้นก็ต้องดูต่อไปว่าหลังจากช่วงหยุดซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตีกอล์ฟอยู่ร่วมวงสวิงกับไทเกอร์วูดร่วมกวนอยู่ตอนนี้ที่ฟลอริดากลับมาแล้ว
คนก็กระแนกระแหนบอกว่าที่ตีกอล์ฟกับไทเกอร์วูดเนี่ยเป็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์อยากจะขายสนามกอล์ฟที่ฟลอริดาแล้วก็เลยเอาคนดังมาตีเรียกร้องความสนใจเขาบอกว่าไม่ว่าทรัมป์จะไปตีกอล์ฟที่ไหนหรือจะไปทำอะไรเนี่ยเขาจะมีความจูงใจหรือมีเหตุจูงใจว่าเขาจะต้องซื้อขายจะต้องทำธุรกิจเพื่อให้ประโยชน์กับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สื่อในวอชิงตันแกรนด์กันแน่
กันแน
่แต่อยากจะบอกคุณรัชพลนิดหนึ่งให้แบ็กกราวนิดหนึ่งว่าทำไมการที่ฟลินแจ้งให้ทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์รับทราบว่าเขาจะไม่พูดเรื่องการสืบสวนกรณีความสัมพันธ์กับรัสเซียต่อไปอีกเนี่ยเพราะว่าคนที่ถูกฟ้องร้องหรือถูกสืบสวนในเรื่องเดียวกันเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนเหล่านี้กับทนายความของคนเหล่านี้เนี่ยสามารถทำ joint agreement คือข้อตกลงร่วมที่จะแบ่งปันข้อมูลว่าโอเคนะเขาถูกเรียกตัวไปสอบปากคำเขาให้การไว้ว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะคือสามารถจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ได้แต่ไอ้ข้อตกลงร่วมกันนี้เนี่ยห้ามไม่ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยที่ร่วมอยู่ในข้อตกลงเนี่ยเอาข้อมูลไปเปิดเผยข้างนอกนะคะแต่ทีนี้พอฟลินแจ้งอย่างเป็นทางการให้กับทางคณะทนายความของโดนัลด์ทรัมป์ลูกชายลูกเขยร่วมกันเนี่ยรับทราบแล้วว่าเขาจะไม่พูดเรื่องนี้ต่อไปแปลว่าเขาจะขอยกเลิกข้อตกลงร่วมอันนั้นนะคะซึ่งทำให้ผู้คนในวอชิงตันก็คิดว่า1ฟลินคงจะยอมฟลิปนะเป็นฟลิปเปอร์หรือ2กำลังเจรจาต่อรองกับอัยการพิเศษเพื่อที่จะให้ลดโทษของตนและของลูกชาย
และเปลี่ยนกับข้อมูลอะไรบางอย่าง
ใช่ใช่
ครับครับที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อและวงการบันเทิง
ค่ะ
ผมติดตามชายผู้นี้มานานแล้วรู้สึกตกใจกับข่าวนี
้
ชารีโรสนะครับพิธีกรข่าวชื่อดังอยู่ในวงการมาหลายสิบปีครับคุณนิตยาล่าสุด
ชารีโรส70กว่าแล้ว
75ครับ
ค่ะ
โดนสตรีตอนนี้8คนนะครับกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศนะครับผลก็คือเครือข่ายโทรทัศน์ที่มีรายการของชารีโรส PBS Bloomberg และ CBS นั้นระงับโชว์ของเขา
ค่ะ
นะครับอยากจะได้ข้อมูลสั้นๆว่าชารีโรสนี่ถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการสื่อมากน้อยแค่ไหนครับ
ถือว่าเขาพวกสื่อในที่นี้บางรายที่สนิทสนมกับเขาเนี่ยเรียกเขาว่าเป็นไอคอนเลยนะ
คือ
เป็นสัญลักษณ์ของวงการสื่อที่น่ายกย่องนับถือต้องใช้คำนั้นเลย
ครับ
รายการของเขาเนี่ยอย่าง PBS ในอเมริกาเนี่ยจะให้เขาเลย1ชั่วโมงเชิญแขกมานั่งคุยแล้วก็ซักถามกันไม่มีดนตรีประกอบไม่มีอะไรเป็นเรียกว่าเป็นการคุยเอาแก่นเอาเนื้อเอาประเด็นปัญหาขึ้นมาถกกันนะคะแล้วก็ทุกวงการด้วยตั้งแต่วงการละครไปจนกระทั่งถึงวงการการเมืองปัญหาสังคมปัญหาทางศาสนาสารพัดอย่างแล้วชาร์ลีโรสเนี่ยตัวดิฉันเองก็ตามดูเขานะเวลาที่เราจะเก็บข่าวแล้วก็ดูซิว่ามุมมองของคนที่ข้ามบอดอยู่กับวงการนี้มานานอย่างเขาเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นที่ช็อกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเขามีรายการทาง CBS Morning America เนี่ยนะคะตั้งแต่7โมงเช้าถึง9โมง Co-anchors คือเกลคิงเพื่อนสนิทของโอปราวินฟรีกับนอร่าโอโดนเนลซึ่งเป็นนักข่าวประจำของ CBS เนี่ยโอ้ช็อกเหมือนกันนะพูดจะออกมาคือยังเขาบอกว่ามันมีอารมณ์ผสมหลายอย่างทั้งโกรธทั้งเศร้าทั้งผิดหวังสารพัดอย่างเลย
ครับผมอยากจะออกช่วงข่าววันนี้นะครับด้วยเรื่องเบาๆที่เราทราบกันว่าอ่านเจอว่ามีสตรีผู้หนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนไร้บ้านอยู่ข้างถนนนะครับช่วยตอนที่เธอน้ำมันหมดแล้วเธอตอบแทนความดีของชายผู้นี้ด้วยการระดมทุนช่วยเขาคุณนิติการได้ไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาและชายไร้บ้านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เงินแค่20ดอลลาร์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตของชายคนนี้ได้คือแรกเริ่มเดิมทีที่เกริ่นไปก็คือมีผู้ชายคนนี้พยายามที่จะช่วยผู้หญิงที่มีชื่อว่าเคทแมคเคลอร์ซึ่งเธอรถน้ำมันหมดอยู่ที่ถนนสาย I-95 แล้วคราวนี้เธอตั้งใจที่จะเดินไปที่ปั๊มน้ำมันปรากฏว่าชายคนนี้ชายไร้บ้านที่มีชื่อว่าจอห์นนี่บอสเปตจูเนียร์เขาบอกว่าให้อยู่ในรถแล้วล็อกรถเอาไว้แล้วเขาก็กำเงิน20บาทที่เขามีอยู่ติดตัวเน
ี่
ย
ใบสุดท้ายที่มีเหลืออยู
่ก้อนสุดท้ายที่เขามีอยู่ไปซื้อน้ำมันมาให้เคทนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเธอประทับใจมากและเขาไม่ขออะไรตอบแทนสุดท้ายเธอและแฟนนะคะมาร์คดีอาร์มิโกเนี่ยก็ตัดสินใจระดมทุนตอนแรกตั้งใจว่าเอากระเป๋าเป้และใส่เสื้อผ้าไปให้เขาเขาก็เหมือนกับแบ่งของตอบแทนอยู่เรื่อยๆทำให้รู้สึกซาบซึ้งน้ำใจในความไม่เห็นแก่ตัวในความเอื้อเฟื้อของเขาแม้กระทั่งว่าเขาจะไม่มีก็เลยตั้งเงินระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้เว็บไซต์ Fundraising ตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะระดมทุน 10,000 เหรียญตอนนี้มากถึง 315,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นคือประมาณ10ล้านบาท
ครับ เห็นภาพจอห์นนี่บับบิทคนที่เป็นชายไร้บ้านอายุ34หนวดคราวยาวเป็นคนมาจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่มาประสบเหตุการณ์
เป็นชีวิตที่พลิกผันของเขา
ข้างถนนแล้วก็ถือป้ายของเงินบริจาคเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินและมีเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับแต่ว่าพอได้ดูคลิปแล้วคนประทับใจเพราะว่าเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตนแล้วก็ไม่ได้คิดหวังอะไรที่จะได้ค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางบ็อบบี้บอกว่าเขาอยากจะทำงานใน Amazon มากๆและตอนนี้ทาง Amazon ติดต่อไปแล้วนะคะ
นี่โอเคครับก็ส่งท้ายช่วงข่าวด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการตอบแทนการรำลึกถึงบุญคุณของคนนะครับในเทศกาล Thanksgiving ในสหรัฐครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA ไทยนะครับที่ผ่านมาเรามีการรณรงค์ให้ผู้ฟังและผู้ติดตามเราร่วมสนุกเพื่อรับปฏิทินปีหน้านะครับคอยฟังรายการวิทยุของเราและ Facebook Live ของเรานะครับจะมีกิจกรรมแจกปฏิทินต่อเนื่องก่อนสิ้นปีนี้ครับ ครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปคุยภาพยนตร์เรื่อง Wonder กันนะครับผมจะมาทบทวนหนังที่ได้เงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับ1เป็นภาพยนตร์ Justice League นะครับจากค่าย DC Comics อันดับ2ได้แก่เรื่อง Wonder เรื่องราวของเด็กน้อยที่ประสบกับปัญหาด้านกายภาพนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเขาเดินข้ามผ่านอุปสรรคและมีมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทางอย่างไรบ้างอันดับ3 Thor Ragnarok นะครับอันดับ4 Daddy's Home ภาค2ภาพยนตร์ตลกและอันดับ5หนังเรื่อง Murder on the Orient Express นะครับ Wonder ได้ที่2นะครับเป็นเรื่องราวสนุกสนุกและน่ารักน่ารักจริงๆว่าสนุกก็มีส่วนเศร้าเยอะเหมือนกันนะครับ มาฟังบางส่วนของหนังเรื่องนี้กันครับ
You are not ugly, Augie.
You just have to say that because you're my mom.
Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most.
Hi. You don't have to do this.
I don't know what you're talking about, Augie.
You don't have to pretend as all I'm saying.
Augie!
Okay, I'm really sorry. Why are you sitting here then?
Because I want some nice friends for you.
ครับภาพยนตร์เรื่อง Wonder หรือมหัศจรรย์นะครับเรื่องราวของเด็กน้อยที่เกิดมามีใบหน้าผิดปกติและต้องผ่านการผ่าตัดหลายครั้งครับ
ค่ะ
สร้างจากนิยายดังเขียนโดยสตีเฟนชโบสกี้เจ้าของผลงานนิยายที่เคยเป็นภาพยนตร์มาแล้วด้วย Perks of Being a Wallflower นะครับเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นภาพยนตร์เรื่องนั้นพอมาเรื่องนี้จับเด็กจับเรื่องราวชีวิตของเด็กที่อายุน้อยลงเข้าป.5ใช่ไหมครับ
ใช่เป็นเรื่องราวของเด็กชายที่ชื่อว่าออกัสพูแมนหรือว่าเรียกในเรื่องก็คือออกกี้เป็นเด็กชายแค่10ขวบแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยเขาป่วยด้วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ค่ะแล้วผ่าตัดถึง27ครั้งแต่ปรากฏว่าภายใต้หมวกที่เขาต้องเป็นนักบินอวกาศเนี่ยเขาเจอบททดสอบที่สำคัญในชีวิตก็คือว่าเขาจะต้องจากครอบครัวที่เขารักและเข้าใจเขาเนี่ยเพื่อไปเริ่มวัยเรียนครั้งแรกในชั้นป.5
ครับที่ผ่านมาเนี่ยโฮมสกูลคุณแม่สอนสอนคณิตศาสตร์สอนการบ้านภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาต้องไปเผชิญโลกแห่งความจริงเจอเด็กวัยเดียวกันที่มีซ่าซนมีที่ต้องการที่จะเป็นคนเด่นด้วยการแกล้งเพื่อนอย่างนี
้
เป็นยังไงบ้างการปรับตัวของออกัสในโรงเรียน
จริงๆแล้วดิฉันว่ามันก็คล้ายๆกับภาพยนตร์ที่เด็กๆตัวเล็กๆจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพียงแต่ความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือการถ่ายทอดของมุมมองที่ไม่ใช่แค่ตัวแสดงนำก
็
คือตัวออกกี้ปกติแล้วภาพยนตร์แนวนี้ก็คือจะให้นักแสดงที่เป็นตัวเอกเนี่ยเดินเรื่องคนเดียวแต่ตอนนี้คือเขาถ่ายทอดทั้งมุมของครอบครัวพี่สาวรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างเขาด้วย
บางท่อนของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับออกกี้
ใช่
แต่ว่าไม่ได้ให้ออกกี้เนี่ยเป็นคนเด่นในส่วนนั้นของหนังถูกไหมครับ
ใช่ก็คือเหมือนกับให้เป็นฉากๆแล้วเรื่องนี้ก็อิงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือด้วยเพราะว่าเขาจะถ่ายทอดมุมมองของแต่ละคนที่อยู่รอบข้างตัวออกกี้ด้วยนะคะ
ครับคือมีประโยคหนึ่งที่พี่สาวโอลิเวียพูดว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องหรือว่าจะเป็นเรื่องของออกกี้ตลอดเวลานะตอนที่ออกกี้เขาอาละวาด
เหมือนกับ
เสียอกเสียใจ
ใช่เหมือนกับโลกทั้งใบไม่ได้หมุนรอบเธอ
ใช่นะครับก็เลยถือว่าเป็น การนำเสนอที่แตกต่างจากหนังหลายเรื่องคือพูดถึงผลกระทบจากการที่ครอบครัวต้องเอาใจใส่เด็กคนหนึ่งมากเป็นพิเศษลูกอีกคนหนึ่งจะคิดอย่างไรนะครับนอกจากนั้นการคบเพื่อนว่าเพื่อนที่ดีต่อกันมาวันหนึ่งความสัมพันธ์หมางเมินเป็นเพราะอะไรและเด็กคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรที่เป็นเพื่อนรักของออกกี้
จริงๆแต่ละคนนักแสดงแต่ละคนเนี่ยน่าประทับใจนะคะไม่รวมนักแสดงมากฝีมืออย่างจูเลียโรเบิร์ตส์นะคะแต่ว่าจะบอกว่า
เล่นเป็นแม่จูเลียโรเบิร์ตส์เป็นแม่
ซึ่งเธอถ่ายทอดบทของความเป็นแม่ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่านักแสดงอื่นๆโดยเฉพาะนักแสดงเด็กๆเนี่ยทั้งแก๊งเลยมีความน่ารักแล้วก็มีจุดเด่นแล้วก็มีพลังในการเล่น
ครับลองเล่าให้ฟังถึงอุปสรรคที่ออกกี้ต้องฝ่าฟันในวัยเด็กที่เผชิญโลกแห่งความจริงเป็นครั้งแรกตอนเข้าเรียนป.5
สิ่งที่เขาเจอคือเพราะเขาไม่เคยมีเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันเขาก็ต้องไปปรับตัวเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจคนที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่คนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันว่าเขาแสดงออกกับเรายังไงรวมถึงสิ่งที่คุณรัตพลบอกไปตอนแรกก็คือเพื่อนที่เหมือนจะรักกันแล้วทำไมเขาไปคุยนินทาเรารับหลังแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจมากในการกระทำเหล่านั้นแต่ในเรื่องนี้จะเฉลยว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปการกระทำของคนคนหนึ่งมีเหตุและมีผลของเขา
ครับสิ่งหนึ่งที่ออกกี้ต้องเผชิญคือจริงๆเหมือนตัวเองจะเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร
์
ยิ่งทำให้เป็นจุดหน้าหมั่นไส้ของเด็กบางคนด้วยใช่ไหมครับ
และนำไปสู่การถูกรังแกในชั้นเรียนก็ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดสังคมในปัจจุบันมากเลยและเราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าตาที่ไม่เหมือนเพื่อนเหมือนออกกี้ก็ได
้ครับมีมุมหนึ่งคือการยึดของออกกี้ที่มีหมวกหนึ่งใบที่เขาชอบมากเป็นหมวกนักบินอวกาศอันนั้นคลุมหน้าเลยวันแรกไปโรงเรียนพยายามจะยึดกับหมวกใบนั้นอยากจะใส่เหมือนเดิ
ม
เพราะว่าคนจะได้ไม่เห็นหน้าเขาบอกว่าเวลาคนมองหน้าเขาแล้วเนี่ยเขาต้องมองที่รองเท้าคน
ใช
่แล้วก็จินตนาการต่างๆบอกว่ารองเท้าบอกเรื่องราวของคนคนอื่นได
้
ทีนี้การที่จะต้องเรียกว่าเติบโตแล้วก็ปล่อยมือจากหมวกใบนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับออกกี้แต่ว่าพ่อที่เล่นโดยโอเว่นวิลสันก็ทำได้ดีเป็นคุณพ่อที่ตลกและเข้าใจลูกนะครับคือเรื่องนี้ดูแล้วประทับใจผมนะประทับใจแล้วรู้สึกพอตอนจบก็เป็นหนังแนวช่วงเทศกาลปลายปีคืออบอุ่นใจ
ค่ะเป็นหนังฟีลกู๊ดแห่งปี
ครับคุณนิธิการส่งท้ายเลยแนะนำให้ไปดูไหม
ดิฉันแนะนำให้ไปดูกับคุณพ่อคุณแม่ไปดูกับถ้ามีลูกหลานก็พาเขาไปดูแล้วก็อธิบายให้ฟังเพราะว่ามีหลายฉากหลายตอนที่สะท้อนชีวิตในโรงเรียนซึ่งบางทีเด็กไม่กล้าที่จะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำให้มีบทสนทนาต่อเนื่องกันได้แล้วก็ทำให้กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยค่ะ
นะครับขอบคุณมากครับส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเพลงของ Taylor Swift นะครับเพราะว่าเธอเพิ่งออกอัลบั้มใหม่ที่ชื่อReputation นะครับสามารถทำยอดกว่า1ล้านอัลบั้มขายได้ภายใน5วันถือว่าเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในปีนี้แต่ว่าถ้าดูการเปิดตัวแรงแล้วยังสู้อัลบั้ม25ของ Adele ไม่ได้นะครับเพราะว่ายอดขาย2ล้านอัลบั้มเพียงแค่4วันเมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับด้วยเพลง Ready For It ของ Taylor Swift ครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ